dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Kosovë intensifikon përpjekjet për rrëzimin e qeverisë. Në shumë produkte farmaceutike mungojnë fletudhëzuesit në gjuhën shqipe, institucionet përkatëse kanë qëndrime të ndryshme lidhur me këtë problematik. Kundërshtime nga të gjitha anët për planin e Brexitit të kryeministres britanike Theresa May. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti ka takuar sot kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. LDK-ja dhe Vetëvendosja janë partitë më të mëdha opozitare në Kosovë. Në një postim në faqen e tij në Facebook, Kurti ka thënë se me Mustafën ka biseduar për situatën politike dhe iniciativën e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Kosova ka nevojë për zhvillim ekonomik e jo për korrupsion institucional, u pajtuam që t'i bëjmë përgatitjet e nevojshme për rrëzimin e qeverisë, ka shkruar Kurti. Megjithatë, për të pasur sukses një mocion për rrëzimin e qeverisë, nevojiten 61 nga 120 votat e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Tri partitë opozitare, Lidhja Demokratike, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Socialdemokrate, i kanë gjithsej 56 deputet në Kuvendin e Kosovës dhe për suksesin e një mocioni të mosbesimit për qeverinë nevojiten edhe 5 vota. Në shenjë nderimi dhe respekti për të rënët dhe të gjitha ata që ishin dëshmitar të masakrës në burgun e Dubravës më 1999, sot në hapësirën e këtij burgu mbahet tubim përkujtimor për shënimin e 20 vjetorit të kësaj masakre. Në masakrën e burgut të Dubravës, 20 vjet më parë u vran 160 të burgosur shqiptar dhe u plagosën më shumë se 300 të tjerë. Kjo masakër zgjati disa ditë përkatësisht nga 19 deri më 24 maj 1999. Kuvendi i Kosovës të martën mbajti një seancë të veçantë për të shënuar 20 vjetorin e masakrës të Dubravës, e cila cilësohet si një nga masakrat më të mëdha kundër shqiptarëve që ndodhen në Kosovë. Zyrtarët e lartë të administratës amerikane i than Kongresit se përgjigja Washingtonit ndaj kërcënimeve të supozuara iraniane shmangu sulmet ndaj forcave amerikane. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe sekretari mbrojtjes në detyrë Patrick Shanahan than se objektivi tyre gjatë ditëve të fundit ka qenë të dekurajojnë Iranin. Tani administrata e prezidentit amerikan Donald Trump kërkon të parandaloj për shkallëzimin e mëtejshëm, tha Shanahan. Kjo ka të bëjë me parandalimin, jo me luftën. Nuk kemi për të shkuar në luftë, u tha i gazetarve. Marrëdhëniet midis Teheranit dhe Washingtonit janë përshkallëzuar që nga viti i kaluar, kur presidenti Shabas e tërhoqi Washingtonin nga një marrëveshje e rëndësishme mes Iranit dhe fuqive botërore, e cila frenoi programin bërthamor të Teheranit në këmbim të lehtësimit nga sanksionet ekonomike. Kompanitë e njohura të mbathjeve Adidas, Nike dhe Puma i bëjnë thirrje presidentit të SBA-s Donald Trump të përfundojë sa më parë luftën tregtare me Kinën duke quajtur katastrofike vendosjen e tarifave të reja. Përmes një letre drejtuar presidentit amerikan, prodhuesit e njohur të atleteve ju bashkuan më shumë se 170 kompanive të tjera të cilat bëjnë thirrje që mbathjet të përjashtohen nga tarifat e reja në importet e Kinës. Administrata amerikane këtë muaj ka rritur tarifat ekzistuese në importet kineze dhe po kërcënon t'i vendos këto tarifa pothuajse në gjitha produktet kineze të importuara në Shtetet e Bashkuara. Rreziku i përdorimit të armëve bërthamore është në nivelin më të lartë që nga lufta e dytë botërore, tha një ekspert e lartë të sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Ajo e quajti atë një çështje urgjente që bota duhet ta marrë më seriozisht. Renata Duen, drejtore e Institutit të OKB-s për kërkimin e çarmatimit, tha se të gjitha shtetet me armë bërthamore kanë programe modernizimi bërthamor dhe peisazhi i kontrollit të armëve po ndryshon pjesërisht për shkak të konkurrencës strategjike midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në shumë banatore, shpesh ndodh që banat nuk e kanë brenda kutisë së tyre fletudhëzuesi në gjuhën shqipe që ju shërben pacientëve të informohen lidhur me se çfarë produkti konsumojnë dhe cilat janë ndikimet e tij. Shoqata e farmacistëve të Kosovës thot se banat para regjistrimit duhet u nështrohen kontrolleve, njëra nga ato është edhe fletudhëzuesi në gjuhën shqipe. Ndërkaq aty ku regjistrohen banat pranë Agjencisë Kosovare të Produkteve Medicinale thonë se tek banat pa fletudhëzues haset vetëm në ato raste kur ato janë të dedikuara për një grup të vogël pacientësh. Hositi sjell Ariana Kasapolli.
Në banatore të Kosovës shpesh erhaset në barna të cilat nuk kanë fletudhëzues në gjuhët zyrtare dhe sidomos mungon përshkrimi në gjuhën shqipe. Para se të qarkullojnë në treg, barna duhet u nënshtrohen procedurave të regjistrimit, por problem mbeten barnat që nuk janë të regjistruara. Të gjitha barnat e regjistruara në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale kanë brenda fletudhëzime në gjuhën shqipe, por edhe në një gjuhë tjetër. Arjan Ahmeti, shefi i Agjencisë për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thotë se është një kategori e barnave që nuk janë të regjistruara në Kosovë, por të cilat janë të nevojshme për pacient të caktuar.
Sipas udhëzimit ajo nuk kërkohet më për këtë, se është për një grup të vogël të pacientave, një numër shumë të vogël pacientave, që nuk nevojitet regjistrimi, jo që nuk nevojitet ajo, nevojitet për secilin, po për shkak të saj ekziston që ai udhëzimi për import pa paralele, që s'ka të regjistruar te na.
Në anën tjetër, inspektorët farmaceutik në vend thonë se po që se haset në barna pa fletudhësim në gjuhën shqipe, urdhërohet inspektorati që të bllokoj produktin në fjalë. Shaban Osmana, inspektor farmaceutik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se në vitin 2019 në doganat e Kosovës janë ndaluar 194 lënd dhe ju është dhënë vërejtje.
Në rrasë nuk ka asë një vërejtje nga inspektori rrasët në doganë, dhe i ndalohet për më qërkullu në tregu në Kosovës. Dëmonë, depoja nuk mund të shpëndonë në natore dhe dhe pajisje me pletuzin.
Arianit Jakupi, kryetari odës e farmacistëve, tha se barnat para se të qarkullojnë në treg, duhet u nënshtruan procedurave të regjistrimit në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale.
Të gjitha produktet e regjistruara e kanë të aprovuar fletudhëzuesin për pacient në gjuhën zyrtare të Republikës së Kosovës. Në rast se distributori, që është një përfaqësues i një produkti ose një prodhues vendor, dëshirojnë ta dërgojnë një produkt në zinxhirin e furnizimit deri në bashkëpunëtore, obligohen të ta kenë me fletudhëzues. Në rast se fletudhëzuesi nuk ndodhet brenda, fletudhëzuesin duhet t'ia bashkangjeshin produktin edhe nga jashtë.
Sidoqoftë, barnat nëpër banatore të Kosovës nuk kanë as çmim të unifikuar. Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Qytetarët në vazhdimsi janë ankuar për faktin se çmimet e barnave në shumë raste janë mjaft të dallueshme nga barnatorja në barnatore, varësisht se ku blihen ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Macedonia e Veriut ka konfirmuar ndihmën amerikane për mbrojtjen e saj nga sulmet në internet, që siç thuhet po rrezikojnë demokracinë dhe institucionet e këtij vendi nga